Kopš 2014. gada Ziemeļāfrikas valstī Tunisijā bija spēkā konstitūcija, kura nosaka, ka valsts politiskā sistēma ir reprezentatīva republika. 2021. gada jūlijā valstī notika lieli protesti saistībā ar COVID-19 pandēmijas ietekmi. Sabiedrība bija nikna par sabrukušo veselības aprūpi, ekonomikas lejupslīdi un augsto bezdarbu. Atbildot uz sabiedrības neapmierinātību, prezidents Saīds atlaida premjerministru un apturēja parlamentu, parlamentāro imunitāti, kā arī lielāko daļu no konstitūcijas. Kopš tā laika Kais Saīds ir pastiprinājis savu politisko varu, atceļot no amata vairākus ministrus un likvidējot konstitucionālo komisiju. 2021. gada decembrī Saīds paziņoja plānu, ar kura palīdzību valsts izkļūs no politiskās krīzes. Plānā bija iekļauti konstitūcijas grozījumi, referendums un jaunas parlamenta vēlēšanas saskaņā ar jauno vēlēšanu likumu, kurš vēl nav pieņemts. Paralēli šiem plānu punktiem prezidents nav minējis prezidenta vēlēšanas. Žurnālisti no Tunisijas galvaspilsētas Elīzija Volkmana norāda, ka konstitūcijas grozījumi ir dažādi, taču lielākoties vara tiek koncentrēta prezidenta rokās.
Several articles that are giving Kais Saīd a lot more power and also diminishing power for the judges.
Ir vairāki konstitūcijas panti, kuri dod lielāku varu prezidentam un samazina tiesas tiesnešu varu. Vēl konstitūcijā iekļauts aizliegums streikot tiesas tiesnešiem, kā arī militārām personām un valsts ierēģiem. Konstitūcija ievieš lielas izmaiņas parlamenta darbībā. Būs jauna nacionālā reģiona un apgabalu padome, un arī valsts struktūra tiks izmainīta. Tomēr galu galā lielākā vara paliek prezidenta rokās.
Sabiedrības sašutumu raisa konstitūcijas izmaiņas par islāma reliģijas piederību valstī. Iepriekš konstitūcija noteica, ka Tunisijas reliģija ir islāms. Jaunie grozījumi paredz, ka Tunisija pieder vispasaules musulmaņu kopienai Ummah, kuras reliģija ir islāms. Islāma identitātes noteikšana valstī iespējams norāda par mēģinājumu nākotnē islamizēt valsti, jo valsts pienākumos būs īstenot islāma vērtības. Šo noteikumu varētu izmantot, lai attaisnotu tiesību ierobežojumus, piemēram, dzimumu diskrimināciju. Elīzija Volkmana norāda, ka šobrīd Tunisijā notiek lielas debates par valsts piederību reliģijai.
Lielas debates notiek par konstitūcijas 5. pantu, kurš norāda, ka Tunisija ir daļa no islāma nācijas. Šādā gadījumā valsts ir galvenais instruments, kurš nodrošina islāma reliģijas vērtības un mērķus. Iepriekš tika domāts, ka reliģija nebūs iekļauta preambulā, tāpēc šobrīd izskan dažādi viedokļi par šo jautājumu.
Lielākā daļa Tunisijas politisko partiju iebilst pret prezidenta Saīda darbībām un mudina savus atbalstītājus boikotēt referendumu, taču Tunisijas opozīcijas rindās ir vērojama sašķeltība, kas iespējams var novest pie Saīda uzvaras. Konstitucionālo tiesību speciālists Zeids Al-Ali norāda, ka prezidentam ir savi atbalstītāji, kuri var sniegt viņam uzvaru.
Referendumam nav noteikts līdzdalības minimums, tāpēc domāju, ka balsot ieradīsies nevairāk kā 500 tūkstoši cilvēku. Redziet, šeit ir problēma ar opozīciju, tā sadalījusies divās daļās – tie, kuri mudina balsot pret konstitūciju, un tie, kuri aicina boikotēt referendumu. Šī ir galvenā problēma, jo tie, kuri aicina balsot par konstitūciju, ir ļoti motivēti, vienoti un aktīvi. Prezidentam ir savi atbalstītāji, kuri neatļaujas pat apšaubīt viņa grozījumus, un viņi balsos par prezidentu, ne tikai par konstitūciju.
Tunisijas prezidents vēlas, lai konstitūcijas grozījumi aizstātu prezidentu un parlamentu sistēmu, kurā bieži noved pie konfliktiem un bija korumpēta. Eksperti prognozē, ka Kaisa Saīda jaunā konstitūcija visticamāk tiks pieņemta, taču viņa uzvara būs īslaicīga. Jaunās konstitūcijas pieņemšanas process var palīdzēt apvienot un paplašināt opozīciju, taču vienlaikus tas arī palielinās Tunisijas politisko šķelšanos. Vendīma Slobojeva, Latvijas Radio.